Kanyoni, ubundi tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana?
Noneho unanyura imbere yanjye koko baka?
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba, naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza, kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene, gahene,
reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Turabasuhuje bakunzi ba Radio Rwanda. Jyewe Cyusa,
nanjye Teta, tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero. Bana nshuti zacu, yambi!
Amakuru yanyu ku ishuri se bimeze bite? Twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose.
Nibyo rwose. Ese nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse. Mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tuzajya dusaba ababyeyi bacu bakadukingiza, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Bana nshuti zacu, ese namwe mujya mukoresha telefone? Muze twumve inshuti zacu.
Nawe se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twakanguriwe gukingiza abana bacu inkingo bacikanywe, cyane cyane urukingo rw'amezi atatu n'igice, kuko iyo dusimbutse urukingo tuba dukururiye abana bacu kuzarwara indwara ubundi yakabaye ikumirwa n'urwo rukingo batahawe. Uyu munsi turakangurirwa gushishikariza ababyeyi kwimakaza umuco w'ibiganiro n'ubusabane hagati y'abana n'ababyeyi aho guhugira mu isi y'ikoranabuhanga.
Ngaho rero mwese, nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 42 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Kanyana, urakora iki aho ngaho mu byatsi?
Ndicaye gusa. None se ko mwari mwatinze kuza?
Ngaho ngwino dukine rero.
Tugiye gukina iki se gahe?
Dukina ubute.
Ubute se tuwukine Bakame ataraza, ahubwo umupira.
Umupira nawo Bakame arawukunda.
Tuwukinye adahari byamubabazaga.
Basi ubu twigisha akaririmbo kanyu.
Akaririmbo bigisha kanyu.
Cyangwa umugani.
Singuriye Bakame araje.
Yego, iyo mirimo yanjye muyiteremo ibishyimbo. Yego. N'ibigori n'amashaza byose byose.
Nari ngize ngo ni telefone, none ni igitiritiri. Icyo gitiritiri ufite ku gutwi wagikuye he Baka?
Baka, ngo nanduke n'umupira.
Shuka gahe. Alo, nzaba hemba ya amafaranga 28.30. Si menshi. Ese ubwo Waka, washize hasi icyo gitiritiri ukaza tugakina?
Ntare, tujya kuzana wa mupira hari inyuma y'indabo.
Mucicike mwabana, mfite umuntu turi kuvugana mutamusakuriza.
Ninde muri kuvugana Baka?
Shuka gahe, cyangwa uva hano ugende gahe, uri gusakuriza umuntu.
Uransekeje mana yanjye. Umwana yarwaye iki?
Agashinge.
Iyo se ni telefone ko ari igitiriti.
Bakame yigize nka papa, iyo avuye ku kazi yigira kuri telefone akivugira. Maze namubaza ikintu akambwira ngo nti kumusakuriza.
Nanjye hari igihe mama bari kwirebera televiziyo, namubaza iki akambwira ngo nimbe ngiye ari kwirebera filime.
Nana se Polisi yakwirukanye uhita ujya he kanyo?
Nyine mpita nsohoka nirukanka nkajya ku ishuri kwiyumvira udukuru.
Uziko nanjye papa iyo avuye mu rugo akaza kwiyumvira radiyo, tumuvugisha akatwihorera.
Yiwe gakabihorera baka.
Yii, maze ubundi akahita ashyira agatoki ku munwa gutya ngo ufunge iminwa mwabona mwe niyumvire radiyo. Tugahita duceceka.
Njyewe iyo nsanze bapapa bareba televiziyo nkababaza ikintu.
Nawe barakwihorera?
Oya, ibyo barebaga bahita babihagarika maze bakabanza bakansubiza bagahita bambaza ngo Ntare urishimye? Navuga ngo ndishimye, bagahita bandira bakayicana. Navuga ngo oya, bakambaza icyo ntumvise.
Nanjye ninaha ndabibwira papa na mama bazajya banganiriza.
Nanjye ndabwira papa nakansore nanjye azajya aganiriza.
Nanjye
Teta, karami, wumvise ukuntu Bakame yafashe igitiritiri akacyita telefone?
Yego disi cyusa. Kanya nahise yibuka ukuntu umubyeyi we nawe ajya amubwira ngo aramusakuriza iyo ari kuri telefone. Bana nshuti zacu, ngaho namwe nimutubwire, hari ubwo mushaka kubwira ikintu ababyeyi banyu bakabihorera bari kuri telefone?
Narebye ibitente kuri telefone ya mama.
Ndabona narebye ibitente kuri televiziyo ya papa.
Mama yari ari guhamagara kuri telefone maze ahita kuri telefone ayigirisha kuri televiziyo. Aramuvugishije aranyita.
Mama yari ari kuri telefone ari kuvugisha dadi maze ndamuhamagara yanga kunyita.
Mama yari ari kuri telefone ubundi ndamuhamagara yanga kunyita. Nashakaga kujya kuri tore, nashaka kumusabira uruhushya.
Papa yari ari kuri telefone ari gushupunyisha, ari kuvugisha akanyeshuri maze ndamuhamagara yanga kunyita. Yarambabaje. Papa yari ari kureba filime maze yanga kumvugisha, agiye kunkoresha umukono aranga.
Yo, abana, mubivuze neza rwose. Yego disi cyusa. Abana, mujye musaba ababyeyi banyu babaganirize, maze babone gukomeza kujya kuri telefone. Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze tubyine, dukine, twishime twese.
Ani izuba, mundi ukazi, tari nyanyari.
Mwayumvise, twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu.
Bana shuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline. Ubushize mu isomo ry'imibare twakoze imyitozo yo guteranya imibare kuva kuri rimwe kugera ku icumi. Uyu munsi tugiye kwiga gukuramo ibintu bifatika bitarenze ibintu bitanu. Murakoze cyane. Reka noneho nsaba umuntu mukuru muri kumwe akwegereza ibikoresho yaguteguriye. Noneho reka nongere musabe agufashe gukora umwitozo wa mbere. Umuntu mukuru uri kumwe n'umwana bari uduti dutatu, hanyuma udushyira imbere yawe ku meza cyangwa ku musambi. Muri utwo duti kuramo agati kamwe ugashyire ku ruhande imbere yawe. Bari uduti dusigaye imbere yawe. Murakoze cyane. Mubonye ko imbere yanyu mufite uduti tubiri. Bana shuti zanjye, mubonye ko uduti dutatu ukuyemo agati kamwe tungana n'uduti tubiri. Shuti zanjye, ndizera ko mwese mwakurikiye uko twakoze umwitozo wa mbere. Noneho niba mwiteguye namwe nimukore imyitozo ikurikira. Reka saba umuntu mukuru muri kumwe kugufasha kubikora neza. Niba mwiteguye rero, reka dutangire. Bara uduti tune. Kuramo uduti tubiri. Usigaranye uduti tungahe? Murakoze cyane. uduti dusigaye ni tubiri. Reka dukomeze umwitozo. Bara uduti dutanu. Kuramo agati kamwe. Usigaranye uduti tungahe? Ni byiza cyane. Uduti dusigaye ni tune. Bana shuti zanjye, ubu noneho tujye gukomeza imyitozo yo gukuramo ariko twifashishije utubuye. Niba mwiteguye rero, ngaho bara utubuye tubiri. Kuramo akabuye kamwe. Usigaranye utubuye tungahe? Murakoze cyane. Mubonye ko utubuye tubiri gukuramo akabuye kamwe tungana n'akabuye kamwe. Reka dukomeze umwitozo. Bara nanone utubuye tune. Kuramo utubuye dutatu. Usigaranye utubuye tungahe? Mubikoze neza cyane. Hasigaye akabuye kamwe. Bana shuti zanjye, mubikoze neza cyane. Reka mbahe amashyi menshi. Isomo ryacu rijyanye no gukuramo rero ibintu bifatika kuva ku kintu kimwe kugera ku bintu bitanu n'aho rirangiriye. Ariko reka mbasigire umukoro. Muze gukomeza gukora imyitozo yo gukuramo ibintu bifatika mufite aho iwanyu bitarenze bitanu. Murabeho, naho ubutaha.
Bacira umugani babambuza umugani n'uzadikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana murabyumvise, umwanya wo kumva inkuru urageze.
Nibyo teta, kandi yango kwira dukomereza inkuru ivuga ngo bakoze indege.
Nibyo rwose, bana nshuti zacu, muze tumusanga aradutegereje.
Kera habayeho.
Abana,
karame nyogoku.
Mumeze mute?
Tumeze neza nyogoku.
Mumeze neza?
Yego nyogoku.
Yo, nuko nuko ndabyishimiye. Ya nkuru twaherukaga bimeze bite? Yego?
Gukora indege.
Yego, undi nawe wamufasha?
Twagarukije aho bajya gusaba mama imigozi yayo ikoresha akamuha ibiri bakagenda bishimye.
Eh, yabahaye imigozi ibiri, sibyo? Eh, ngaho dukomeze turebe ngo nuko neza saba sano gufata uwo mugozi maze akiruka awufashe. Murumva? Eh, baciye mu intoboro noneho bashyiramo wa mugozi. Amusaba rero ko yakwiruka nkawufashe. Ngo Sano yafashe umugozi uziritse ku ndege yakoze ariruka. Aravuduka. Indege iguruka mu kirere. He, mwabyumvise? Amashyi. Babana indege yabiragurutse. Muneza yahagaze ahantu yitegereza uko Sano yiruka n'indege. N'indege iguruka mu kirere. Ngo maze aranezerwa. Mwese ntimwanezerwa koko?
Yego nyogoku.
Indege bikoreye. Ngo iyo Sano yirukaga cyane, indege yatumbagiraga cyane mu kirere, kazamuka hejuru ukure. Mwabyumvise?
Yego.
Murimo kumva babana? Ngo indege yatumbagiraga cyane mu kirere, yakwiruka buhoro, noneho indege ikamanuka, ntigendere hejuru cyane. Mwabyumvise? Bivuga ngo yayigendeshaga uko ashaka. Niba ashaka ko ijya hejuru mu kirere kure, akirukanka cyane. Yashaka kugenda gahoro, akagira gutya akagenda gahoro ikamanuka. Eh? Amashyi kubana de. Abana beza bashoboye kwikorera indege. Namwe rero mujye mucukumbura, murebe ikintu mwavumbura, mukigereho mukoresheje ubwenge bwanyu. Sibyo? Reka tugarukire aha ngaha, nzabakomereza ubutaha. Murakoze, muri abana beza.
Yego nyogoku.
Amashyi.
Teta, Karame, wumvise ukuntu ya ndege yagurutse noneho?
Yego shatusa, wa mugozi mama wabo yabahaye buri wese yawuzitse ku ndege ye maze neza asaba sano gufata umugozi hanyuma yirutse indege ihita iguruka.
Oh, teta, ntituzacike n'igice kizakurikira. Noneho mbere ko dutaha tubanze turirimba n'indirimbo. Muriteguye, twatangiye.
Murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se nitunaniwe muze turuhuke
Kamari
we,
Kamari,
Niko. Wajeje se ko mbono urimo gutiriti namba.
Umva yeye ko ya telefone yawe iri hehe?
Ngo telefone yanjye.
Yirebe yewe gire vunza rere.
Ngiyibayibonye.
Urayibonye? Nzadira.
None se telefone yanjye yigizaye cyake kibazo.
Umva kandi. Niko na amafoto y'umukobwa wanjye muto narimo. Mbwira yewe. Mbwira winse.
Amafoto ya muto ni se yaba yarageze muri telefone yanjye ate yabima.
Nyine urabizi kamaze igihe kiri nabi Kigali.
Ndabizi.
Rero igihe cyose amaze agiye twavuganaga gusa nkumva ijwi simubone nibura ngo ndebe uko asiga yangana.
Yego DC. Karame manzi.
Wa mupira wa nkoreka rurihengo njye gukina na Mugisha.
Urebere ku ibaraza inyuma y'inzu ye, sibyo?
Mfa mu bana ngumva ikinzanye yewe.
Ndakumva nawe ari kwabima.
Nyine kuko twese mu rugo twashaka kureba uko asiga yangana. Nubwiye ko yasaba abo babana bakamutiza WhatsApp kohereza wa mafoto yuko nyina ngana ubu ngubu.
Urumva?
Ubwo rero nanjye kuko nta smartphone nyine ngira, namuhaye nimero yawe nyine ngaba ariyo yoherezaho.
Ese mama. Ntabwo internet yanjye yarifunguye. Reka nyishyireho.
Gira vuba vuba.
Ndabona mesaje
zimba. Erika nanjye ariko. Erika
si wowe wenyine wanyandikiye. Itondere ho gato ndebe iyo ariyo muri izi zije.
Mana nanjye we wanyiritse kuko rwose kama.
Nicyo
urayibonye?
Reka nyifungure none.
Fungura.
Dore yambere agiye.
Reka turebe.
Cyabaye gatatu.
Uyu wicaye munsi y'igiti cy'umwembe ni mutoni nini. Ko mbona yabaye igikumi cyane kama.
Cyabatate
we.
Neza rwose.
Umva. Ubwo nyereka niyo ngiye ahagaze ku gipangu ndebe. Nyereka.
Ndakumva mwana wa ndakumva rwose.
Ariko sha niko wakana. Wagabanije urusaku ubwo ngubwo
uri. Uyu mwana wanjye ntabwo
sakuza. Oya mbabarira rwose.
Reka umwana nyegerere ku mwana.
Umva Kamari. umwana ugari n'icyo kugoroguye abantu bakuru atari barimo biganira.
Ba wihanganye gato mbanze numva icyo manza ambwira hamwe.
Umva akubwira sara kubwira icyo. Igihe ahera yurumva atarimo gukubaza ubusa.
Ya ntabwo ari ukubaza.
Manzi fa hano ugiye uje gukina n'abandi bana bagenzi ba.
Ariko ubwo ibintu koze koko habima. Toro kwa kureba.
Oya nagenda ariko.
Ngaho mbwira icyo ushakira manzi.
Kamari nawe rwose.
Kwambwira mwana
wanjye. Ubwo niko kamari. Ubwo ugiye kujya mu bana icyansanyu kirenze ingoyi. Umva uzi nibindi.
Icyakuzanye se kiri gutera abana. Urabenye utamenye na telefone habima.
Neza yewe.
Wishe kuza telefone yanjye
se. None se wazaye nkirebere.
Wabaye wihanganye nkumva icyo umwana mbaza nkamusubiza hanyuma tugakomeza tukareba amafoto. Araho ngiye.
Kuki si umwana wo gutangira akabasohotse ukabanza ukaganira n'umugabo mugenzi wawe akaza kukubaza ibyo akubaza ntayo. We harahagiye ntimubana muri iyi nzu.
Manzi. Mugabo mbwira ibyo washaka kumbaza hanyuma ujye gukina n'abandi bana sibyo.
Kubera iki wankoreye umupira w'ubururu kandi nashakaga uw'umweru?
Ni ukubera ko ibikoresho twari dufite byasaga n'ubururu kandi ntabwo twari kubireka kuko wari ukeneye umupira wo gukina. Hari icyo bigutwaye se mwana wa?
Ntacyo bintwaye papa.
Nuko kibondo. Ngaho ujya gukina. Ubutaha nzakubangira umupira w'umweru sibyo. Naho ubundi rero habima.
Habimana habibana iki? Umvisha atakubajije ubusa nk'uko nabikubwira.
Oya ntabwo ari ubusa. Ubusa ko ambwiye ko yikundira umupira w'umweru kabana mubangiye w'ubururu. Iyo ntamusubiza neza ntiyari kuwanga. Ariko ibyo mubwiye biramunyuze. Agiye gukina yishimye.
Cyakora byo. Nubwo yava gukina ibyo by'imyeru yabyibagiwe.
Cyane rwose. Erega buriya abana nubwo ari abana ariko ibyo babaza biba bifite ishingiro. Bakwiye gusubizwa neza bakaganirizwa kuko byongera ubusabane n'urukundo hagati yabo n'ababyeyi.
Wagerera ibyo ntibihaba rwose. Niyo ndimo kumva radiyo buri mwana musaba gufunga umunwa. Cyangwa bagasohoka bakava hondi.
Oya ntabwo
ari byo. Niko mbigenza. Kabone niyo byaba ari nijoro. Bajya kuryama bakareka kunsakuriza.
Biratangaje ukuntu akenshi ababyeyi bahugira mu isi y'ikoranabuhanga. Bakibagirwa ko mu muryango hakenewe umwanya wo kuganira no gusabana. Cyane ko bituma abana bisanzura ku babyeyi babo. Bakumva bakunzwe ndetse bagakurana urukundo muri bo ndetse no mu bandi.
Yewe Gakamari. Ibyo byo byashoboka. Kuko rwose mbonye uburyo mvuze uyu muhungu wakande ubona byamucanze. Nibutse uko abanjye mbara gatatu bagasiganwa bajyaho mbabwiye. Numva ndumiwe pe.
Warabahahamuye nyine. Uyu wanjye rero kuko amenyereye umuganiriza yumvaga ko byanze bikunze ashyira akabwirwa iby'abajije. Ibyiza rero nawe wajya ugira umwanya wo kuganira nabi wawe mugasabana.
Nzabigerageza ndebe icyo bibyaraho ukagira imana.
Gerageza pe nk'umuntu w'umugabo.
Rero ngaho ngera watse iyo telefone nirebere Mutoni wanjye.
Habimana yashishikaye arimo kureba amafoto y'umukobwa we Mutoni kuri telefone ya Kamari. None Manza aje ahamagara papa we Kamari maze Habimana ahita amwunga inabi ngo ntagasakurize abantu bakuru. Ese ababyeyi koko iyi myitwarire ya Habimana irakwiye? Ni ukubera icyo ari ngombwa gushishikariza ababyeyi kwimakaza umuco w'ibiganiro n'ubusabane hagati y'abana n'ababyeyi aho guhugira mu isi y'ikoranabuhanga? Tubatumirire impuguke idusobanurire.
Nitwa Diane Iradukunda, nkaba ndi umuyobozi w'ishami rishinzwe kwita kuri gahunda mbonezamikurire y'abana bato ndetse no kurengera abana mu kigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA. Nagira ngo nongere nibutse ababyeyi badukurikiye ko umuryango ni ryo zingiro cyangwa ni ryo pfundo ry'ubuzima cyangwa kwita ku mikurire by'umwana kuva gisamwa no kuzamura uko imyaka uko umwana agenda akura. Rero tubikora gute? Umwana tutangira kumwitaho tukimusama. Umugore n'umugabo bakimara kumenya ko bakiriye uwo mugisha wo kutwita umwana baba bagomba gutangira bwa busabane, bagomba gutangira bya biganiro. Ntabwo bitangirira umwana amaze kuvuka nk'uko benshi babitekereza. Ubwo busabane butangira umwana akiri mu nda, uko tumuririmbira, uko dukora ku nda, uko tuganira hagati yacu ni ku mwana ababyiga. Ibyo rero iyo wa mubyeyi ahugira ku ikoranabuhanga mu gihe cyo gutwita, cyane cyane ko hari ababyeyi batwita kumva ko mu gihe cyo gutwita ukagenda acika intege ariwe mwanya abonye wo kujya kuri telefone, akenshi ibindi baba babimukorera akaba ari kuri telefone arimo kureba amafilimi ari no ku bindi. Ibyo bigabanya bwa busabane buri hagati ye n'umwana atwite uri mu nda. Si aho gusa, turimo kuvuga ku mubyeyi w'umugore ko n'umubyeyi w'umugabo uko ataha ntabashe kwicara ngo afate umwanya wo kuganiriza umwana umwana uri mu nda yibereye mu isi y'ikoranabuhanga arimo kuyitemberamo nibyo koko umugabo abagomba kubona umwanya wo kuganiriza umugore uko uganiriza umugore ni nako agira ibyishimo ni nako yumva atekanye kurushaho ko afite umuntu umukigikira n'ubundi bikagenda bikagera kuri wa mwana uri mu nda si ibyo gusa hari kumuganiriza nk'umubyeyi utwite ariko hari no kuganiriza umwana uri mu nda umwana uri mu nda uko umukoraho akubita akaguru umwana agaragara arakina akakwereka koko arimo kumva ko hari umuntu urimo kumuganiriza arimo kumva ko hari umuntu uri hafi ye rero na nyuma yo kuvuka y'umwana yavutse biba bigomba gukomeza mu muryango bya biganiro ndetse n'ubwa busabane ibyo rero bikorwa bite bikorwa bakina umwana ababyeyi bombi umugabo n'umugore bagafata umwanya wo gukinisha umwana udukino dutandukanye ikindi cya kabiri no kumuganiriza hari kenshi twibwira ngo umwana w'amezi atatu ane ngo ntago arimo kubyumva niyo yaba kureba gusa niyo yakureba agaseka cyangwa ntabashe guseka ariko ababona kumubwira ababona kurimo kumuganiriza aha yenda na urugero nk'ababyeyi bankurikiye uzabwire nabo umwana muto w'amezi atanu arabibona ubona ko yikanzemo ukuntu ahinduka mu maso rero niyo umubwiye ibyiza arabibona ibyo biganiro biba ari ingenzi kumuganiriza ku bintu bitandukanye mu kandi mukanakina uko mukina niko mugira ubusabane si ugukina gusa hari ukuririmba hari kuwamusomera inkuru n'ibindi bikorwa bitandukanye nagira ngo nongere mbihuze n'aya si y'ikoranabuhanga nk'uko nabivuze muri cya gihe mu gihe umugore atwite ni nako na nyuma yaho iyo ukomeje kujya mu isi y'ikoranabuhanga n'uko umwana umwanya bimugiraho ingaruka aha ntabwo tuvuze ikoranabuhanga ari ribi ariko tugomba kumenya amasaha yo kurikoresha n'amasaha atari yo kurikoresha haba rero hakenewe yuko ababyeyi bakina n'umwana babona umwanya uhagije ko ari kumwe n'umwana noneho nyuma yaho umwana asinziriye cyangwa ari kumwe n'abandi bana bakaba ari nk'ikintu akeneye gukora muri ya sinikora nabo ngo akaba yagikora ariko ntibimutwara umwanya munini akenshi rero ababyeyi usanga bahugira mu isi y'ikoranabuhanga ntibite ku bana icya mbere cyo ni urugero turimo guha abana abana ni twebwe ababyeyi turi bandebereho b'abana kuko kubona umwanya munini kuri interineti kuko kubona umwanya munini kuri mashini kuri telefone yumva ko ari ko abantu babaho yumva ko ari bwo buzima abantu bakakwiye kubaho aho ugasanga ni wa mwana uhora ukunda n'ubundi gukoresha rya koranabuhanga aho kugira ngo abashe kwiga ibi bigaragara bifatika tubona aho rero usanga umwana yazakura kandi ariko wamumenyereje ugatangira kubaza ngo umwana wanjye kubera iki yabaye imbatwa ya telefone kubera iki adasabana n'abandi bana ariko mu by'ukuri byaraturutse he byaraturutse kuko ari byo nawe wamutoje si ibyo gusa murabizi neza ko tuba tugomba gufasha abana gukura mu buryo butandukanye yaba ari gukura mu buryo bw'igihagararo mu mibanire n'abandi mu mbamutima mu kuvuga mu rurimi n'ibindi rero usanga wa mwana uri muri ufite urerwa n'aba babyeyi bahora mu isi y'ikoranabuhanga byose ntabwo abasha gukura neza
babyeyi badusobanurira ko ari ngombwa gushishikariza ababyeyi kwimakaza umuco w'ibiganiro n'ubusabane hagati y'abana n'ababyeyi kabone n'umwana yaba akiri mu nda ya nyina aho guhugira ku isi y'ikoranabuhanga kubera ko umwana aba akeneye kuganirizwa uyu mwanya wo kuganira kandi harimo n'ubusabane bw'umwana n'umubyeyi bikiyongera maze bigatuma umwana agubwa neza kandi bigakuza ubumuntu bwe ubwonko n'imba mutima ze
nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo ariko mbere y'uko dusoza reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero
cyusa n'abateta ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanuriwe ko tugomba gukingiza abana bacu inkingo bacikanywe by'umwihariko urukingo rwo ku mezi atatu n'igice duhere ku butumwa bwa Habukubaho Norbert utubwira ko gukingiza umwana ari ingenzi kandi bituma umwana agira ubudahangarwa bw'umubiri ikindi ababyeyi kandi bajye bita ku buzima bwabo bibarutse kugira ngo bashobore kugubwa neza ngo kandi barashimira abajyanama b'ubuzima uburyo bitanga Nsengiyumva Frederic we ati umwana aho inkingo zose bituma akura neza kandi bikamurinda n'ubumuga bw'ingingo n'indwara y'imbasa dusoreze ku butumwa bwa Nsengimana Patrice uvuga ko urukingo rw'amezi atatu n'igice umwana yaruhawe ari ukugira ngo huzuzwe doze ya gatatu y'imbasa kokorishe agakwega akaniga hepatite B na pneumococke kuko doze ya gatatu iyo batayihawe iza mbere ntiziba zihagije dushimire Habukubaho Norbert Nsengiyumva Frederic na Patrice Nsengimana batwandikiye kuri Facebook ku bitekerezo byiza batugejejeho
mama kwereta turamushimiye bana nshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha
Mwari kumwe
na teta
nanje cyusa.
Bye bana tuti zacu.
Bye nko byeyi bacu. Imana ibarinde turabakunda.
Ikiganiro cyo mu gikwishya buri wa kabiri saa 11 n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa 5 n'igice.